Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសីនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ការរត់ពន្ធនិងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានៅតែមានអត្រាខ្ពស់ទោះជាមានការបង្ក្រាបធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយលោកធីលីសិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងលើប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងមួយរូបនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកីឡាអូឡាំពិកនៅកូរ៉េខាងត្បូង
លោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិ
តាំងពីយើងបង្កើតចលនាហើយយើងបានបង្ហើបថាយើងនឹងបង្កើតចលនាគាត់ជួយច្បល់មែនទែនគាត់ស្លំស្លោមែនទែននិយាយកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ផ្ដេសផ្ដាស់តែខ្ញុំអស់សំណើច
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហៅប្រទេសចិនថាជាគូប្រជែងប៉ុន្តែបានបន្ទន់ឥរិយាបថពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយវៀតណាមដែលកាន់តែល្អប្រសើរឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរដាក់រដំបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមចេញលោក
បាទអរគុណលោករិស័យតទៅនេះខ្ញុំសូមអានសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្នុងឆ្នាំ2017កើនឡើងជាង 90% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016ខណៈអាញាធរចាប់ខ្លួនមនុស្សជិត 18,000 នាក់រួមទាំងគ្រឿងញៀនជិត 300 គីឡូក្រាមនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អាញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2018របស់អាញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលចែកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីដែលមានការកើនឡើងជិត 4,000 ករណីបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួនជិត 18,000 នាក់ដែលមានការកើនឡើងចំនួនជាង 7,000 នាក់របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលមានកម្រាស់ជាង50ទំព័រដដែលនោះបានថែមថាគ្រឿងញៀនដែលចាប់យកសរុបមានចំនួនជិត300គីឡូក្រាមនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់សរុបចំនួនជាង 14,000 នាក់ក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកកែកឹមយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានថ្លែងថាការនាំចូលគ្រឿងញៀនពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងតាមច្រកព្រំដែននៅតែមានអត្រាខ្ពស់ជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដដែលលោកកែកំយ៉ានបានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមថាការចរាចរគ្រឿងញៀនចូលប្រទេសយើងមានជើងគោកមានជើងអាកាសតាមប្រៃសនីតាមប្រលានយន្តហោះប៉ុន្តែច្រើនគឺតាមច្រកទិសឦសាននេះតែម្ដងគឺរាប់សិបគីឡូឆ្នាំនេះជាង100គីឡូចំណុចដោះស្រាយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទប់ស្កាត់ពីក្រៅមកឲ្យបានហើយក្រៅពីនឹងមានច្រកព្រំដែនដទៃទៀតមានជាមួយវៀតណាមជាមួយថៃលោកកែកំយ៉ានបានបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបង្កើនការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការចរាចរគ្រឿងញៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆ្នាំ2016អញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជាង 4,000 ករណីចាប់ជនសង្ស័យបានជិត 10,000 នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជាង 175 គីឡូក្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បានបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់កំហិតចំពោះការលក់ប្រេងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជាការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោក Tillerson បាននិយាយថានៅក្នុងអំឡុងពេលលោកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសអាហ្សង់ទីនលោកបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងថាជាវិធីមួយដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងអាចពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់បាននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប៉ុន្តែលោក Tillerson ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកចង់ស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចមានមកលើក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលពឹងផ្អែកលើប្រេងរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Tillerson បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដូច្នេះចំណុចមួយដែលត្រូវពិចារណាចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រេងនេះគឺផលប៉ះពាល់ដែលទណ្ឌកម្មនេះអាចមានចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអាចជួយបញ្ចប់ស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានកាន់តែឆាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណានោះប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ប្រេងធំបំផុតទី3ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកឧស្សាហកម្មប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការហាមឃាត់ចំពោះការនាំចូលប្រេងពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអាចប៉ះពាល់ដល់ចំនួនការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃការប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះបានបង្កឲ្យមានក្តីរំពឹងទុកថាការបំបែកភាពជាប់គាំងផ្នែកការទូតមួយអាចកើតមានឡើងក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមយ៉ុងណាំប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទៅចូលរួមពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះលោកផេកថេហ្យុនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការរៀបចំដោយជោគជ័យនៃការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងនេះឲ្យក្លាយជាកីឡាអូឡាំពិកសន្តិភាពសម្រាប់ការស្ដារឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ក៏នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះដែរដែលនេះនឹងបង្កើតបានជាឱកាសមួយសម្រាប់កិច្ចការទូតស្ងាត់ស្ងៀមដែលអាចនឹងធ្វើឡើងនៅក្រៅពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគោរពចំពោះការបដិបត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រទ្វេភាគីនៅត្រឹមការបរិឆេទផុតកំណត់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនឹងផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាខាងមុខនេះប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទិន្នន័យនេះជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក2ដងក្នុងមួយឆ្នាំអស់រយៈពេល7ឆ្នាំកន្លងមកហើយស្របទៅតាមសន្ធិសញ្ញានេះសន្ធិសញ្ញាថ្មីនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប្រាកសាធារណរដ្ឋឆែកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2010និងបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011សន្ធិសញ្ញានេះដាក់កំហិតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមិនឲ្យមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាង1550នោះទេនិងដាក់កំហិតចំពោះគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនធំនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចោទប្រកាន់លោកអាដាមស្គីហ្វដែលជាមន្ត្រីកំពូលមេរុខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ថាបានធ្វើឲ្យលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្ងាត់លោកត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោកអាដាមស្គីហ្វបានធ្វើឲ្យព័ត៌មានសម្ងាត់លេចធ្លាយដោយខុសច្បាប់ចេញពីសវនាការបិទទ្វាររបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភា
អ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅប្រទេសចិនថាជាគូប្រជែងប៉ុន្តែបានបន្ទន់ឥរិយាបថពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសន្និរកថាប្រចាំឆ្នាំទៅកាន់សហភាពអាមេរិកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello View A របស់យើងនៅយប់នេះលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាន់តែល្អប្រសើរឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរដាក់រដប់បើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាមេភារវកម្មនិងបានព្រមានចាប់បញ្ជូនមកកាន់កាត់មកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអតីតប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងរូបនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីណាមួយរួចមកនោះលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅនោះថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងបារម្ភពីឥទ្ធិពលនៃចលនាសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការពារការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានចោទលោកថាជាមេភារវកម្មបាទតាមវីដេអូដែលលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសំរងស៊ីថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតកាលពីចុងខែមករានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាចលនាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាការចោទចលនាសង្គ្រោះជាតិថាជាភេរវកម្មគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលបង្ហាញពីការបារម្ភរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះឥទ្ធិពលនៃចលនានេះ
តាំងពីយើងបង្កើតចលនាហើយយើងបានបង្ហើបថាយើងនៅបង្កើតចលនាគាត់ជួលច្បល់មែនទែនគាត់ស្លំស្លោមែនទែនមកនិយាយកាន់តែផ្ដេសផ្ដាស់ផ្ដេសផ្ដាស់តែខ្ញុំអស់សំណើចខ្ញុំបង្ហោះនៅតាម Facebook របស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថាខ្ញុំសុំផ្ដាំទៅហ៊ុនសែនសុំប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនអើយឈប់ឈួតទៅ
លោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមដោយការពៀការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកថា
បើខ្ញុំទេអូអេសណារឿងអីខ្ញុំរស់នៅប្រទេសបារាំងយ៉ាងសុខសាន្តរឿងអីមានអ្នកគ្រប់គ្រងដោយអន្តរជាតិកតឡាំងរឿងអីខ្ញុំទៅជួបគេដកសេក្រសួងការបរទេសប្រទេសបារាំងរឿងអីខ្ញុំមានតំណែងតំណងជាមួយអិសរាជជនបារាំងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបើតែហូរីស្មែនណាគេអត់មើលមកគេគេចាប់ដាក់គុកឬបើគេបញ្ជូនទៅណាវិញបាត់ហើយទៅស្រុកដើមអីខ្លួនឯងវិញបាត់ហើយ
ការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានហៅលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរទេះខ្លួននៅបរទេសថាជាមេភារវកម្មនឹងបានប្រមានចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីណាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រកាសបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានឹងទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងតស៊ូដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមន្ត្រីដែលមានអតីតភាពជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាព្រមទាំងលោកកឹមសុខាផ្ទាល់បានប្រកាសមិនគាំទ្រនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការលើកឡើងដែលផ្ទុយពីការពិតនិងថាជាការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅបរទេសលោកបន្តថាក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាក្រុមខុសច្បាប់ដែលធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់
ក្រុមមនុស្សខុសច្បាប់ទេដែលច្បងច្បល់នោះឥឡូវកំពុងតែច្បងច្បល់នៅឯនាយសមុទ្រហើយស ំរងស៊ីជាតនដិតជាមនុស្សខុសច្បាប់ទៅបង្កើតអង្គការចាត់តាំងមួយគឺអង្គការចាត់តាំងដែលបង្កើតដោយមនុស្សខុសច្បាប់នេះគឺជាអង្គការចាត់តាំងខុសច្បាប់បានស្ដីថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងជាចលនាខុសច្បាប់អញ្ចឹងមនុស្សខុសច្បាប់និងចលនាខុសច្បាប់ធ្វើសកម្មភាពពីក្រៅស្រុកដើម្បីញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោរប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់អានោះហើយដែលគេហៅថាសកម្មភាពឧទាមនិយមក្រៅច្បាប់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាប្រជាពលរដ្ឋរីករាយក្នុងការរស់នៅជួបជុំគ្រួសារមានឱកាសប្រកបមុខរបរតាមចំណូលចិត្តនិងធ្វើដំណើរទេសចរកំសាន្តជិតឆ្ងាយដោយគ្មានភ័យខ្លាចនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមមិនចង់ឮមិនចង់រំលឹកដល់ឡើយលោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាបងប្អូនគ្មានត្រូវការសាក់លបងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទៀតទេព្រោះពេលនេះបងប្អូនបានរស់នៅសុខស្រួលហើយទន្ទឹមនឹងនេះបងប្អូនជនរួមជាតិក៏បានដឹងច្បាស់ហើយថាមានតែគណៈបកប្រជាជនតែមួយគត់ដែលមានសមត្ថភាពពិតក្នុងការថែរក្សាការពារសន្តិភាពនិងផ្ដល់ឱកាសពិតប្រាកដដល់ពលរដ្ឋក្រោយពីការចាប់ខ្លួននិងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរជាង 40% នាពេលបោះឆ្នោតកន្លងមកនិងហាមប្រាមមិនឲ្យអតីតមន្ត្រីនិងអតីតតំណាងរាជគណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យចូលរួមនយោបាយចំនួន5ឆ្នាំតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់គណៈបកនេះបានរត់ភៀសខ្លួនទៅបរទេសអតីតមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះរួមទាំងលោកសំរងស៊ីបានសម្រេចបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិមួយកាលពីខែមករាកន្លងទៅក្រោយការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាមេទាហាននិងមេនគរបាលជាច្រើនរូបរួមមានលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរេចអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសជាដើមបានហៅចលនានោះថាជាភេរវកម្មនិងបានបដិញ្ញាបង្ក្រាបចលនានោះមិនឲ្យកើតមាននៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនគេឃើញទំព័រ Facebook អាណាមឹកមួយឈ្មោះសារព័ត៌មានចំនួនថ្មីបានបង្ហោះដោយអះអាងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអ្នកវងមេបញ្ជាការរងកងពលទូចថ្មើរជើងលេខ42នៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រចាំទិសប្រាសាទតាមន់បានគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបង្ហោះនោះគេឃើញលោកអ្នកវងបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបដិសេធការចោទប្រកាន់និងហៅការផ្សព្វផ្សាយនោះថាជាព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងបំបែកបំបាក់កងទ័ពទោះជាយ៉ាងណាទំព័រ Facebook សារព័ត៌មានចំនួនថ្មីត្រូវបានគេលុបចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតលើការបង្ហោះនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
នៅក្នុងការថ្លែងសន្និសីទលើកទី1របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅកាន់សភាស្ដីអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលោកបានហៅប្រទេសចិនថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានប្រកាសពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាការបញ្ចប់យុគសម័យនៃការចាញ់ប្រៀបផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Bill I នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចោទប្រកាន់ចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការរំលោភបំពានលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងបានប្រកាសថានឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមិនបានថ្លែងដែរផ្ទាល់ពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលដែលលោកសន្យាថានឹងការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកដោយយុត្តិធម៌អ្នកវិភាគមួយចំនួនថ្លែងថាអាចមានហេតុផលជាច្រើនរួមទាំងការរំពឹងទុកនានាដែលថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំប្រហែលជានឹងប្រកាសពីចំណាត់ការលើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមូលហេតុផ្សេងៗទៀតនោះគឺថាមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាអំពីប្រទេសចិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមិនទាន់មានចំណាត់ការណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយនោះទេលោក Julian Evans Pritchard សេតវិទូរបស់ក្រុមហ៊ុន Capital Economics ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថា រដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំទំនងជានឹងចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលលោកបានថ្លែងថាអ្វីដែលជាហានិភ័យនោះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកប្រឆាំងនឹងចិនកាន់តែខ្លាំងនោះចិនប្រហែលជានឹងសងសឹកត្រឡប់មកវិញតាមវិធីមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើទៅលើចិនទៅទៀតលោកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាពិតជាមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីចិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកត្រាំនាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសបន្ថែមពន្ធទៅលើការនាំចូលបន្ទះសូឡានិងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវហើយលោកបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាទៅលើការផាកពិន័យក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមួយដល់ប្រទេសចិនពីបទលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកអ៊ីវ៉ង់ព្រីតឆាតបានថ្លែងបន្តទៀតថាប្រហែលនឹងមានការសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពីការកំណត់ពន្ធទៅលើដែកនិងអាលុយមីញ៉ូមព្រមទាំងវិធានការនានាស្ដីពីការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាមិនទាន់ចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាទៅលើបញ្ហានេះនៅឡើយទេលោកអ៊ីវ៉ង់ព្រីតឆាតបានថ្លែងបន្តទៀតថាចិនជាប្រទេសនាំចេញផលិតផលដូច្នេះអាចមានការខូចខាតច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះប៉ុន្តែករណីរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលចិនមានអំណាចខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមានការលំបាកប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានការកំណត់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចធ្វើដូច្នេះបានលោក Christopher Bolling សាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនៃសាលាជំនួយ HSBC បានថ្លែងថាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមិនសូវត្រូវបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថានេះអាចដោយសារតែលោកប្រធានាធិបតីកំពុងបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យមានវិន័យជាងមុនដែលជាទូទៅលោកគឺជាមនុស្សដែលនិយាយអ្វីមិនគួរត្រូវនិយាយនោះលោក Bolding បានថ្លែងបន្តថាប្រហែលជាមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីបានរិះគន់ប្រទេសចិនជាញឹកញាប់រួចទៅហើយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាវាក៏ប្រហែលជាដោយសារតែមានការកានឡើងមតិជាឯកច្ឆន្ទថាប្រទេសចិនមិនខ្វល់ខ្វាយឡើយអរិយាពេជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកមានការសង្ឃឹមជាច្រើនថាប្រទេសចិននឹងអាចបញ្ចូលទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកនិងក្លាយជាប្រទេសមានតម្រូវការទីផ្សារច្រើននិងមានសេដ្ឋកិច្ចសេរីក៏ប៉ុន្តែកាលមូលមតិឯកច្ឆន្ទកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាការវិវត្តរបស់ចិនទៅជាប្រទេសបែបនោះនឹងមិនអាចកើតឡើងបានទេលោក Bolding បានថ្លែងបន្តទៀតថាចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ហើយថានឹងធ្វើជាប្រទេសផ្ដាច់ការហើយប្រសិនបើមានប្រទេសណាមិនយល់ស្របជាមួយចិននោះចិននឹងផ្ដាច់ការធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសនោះក្រសួងការបរទេសចិនបានច្រានចោលការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាគូប្រជែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឲ្យឈប់ប្រើវិធានការសង្គ្រាមត្រជាក់និងលបាយយកចាញ់ឈ្នះនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរលោកហួរឈុនយីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសន្ទរកថានោះថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជាជំរើសត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីជួយបង្កើតឲ្យមានអនាគតល្អប្រសើរនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំបានបន្ទន់ឥរិយាបថពេលនិយាយអំពីប្រទេសចិនខុសពីរបាយការណ៍យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនេះរបស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលើកឡើងថាអំណាចយោធារបស់រុស្ស៊ីនិងចិនគឺជាការគំរាមកំហែងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងអំពើភេរវកម្មទៅទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានលើកឡើងថាយើងប្រឈមនឹងរបបគ្រប់គ្រងដែលមានសភាពអាក្រក់ក្រុមភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកហើយគូប្រជែងរបស់យើងដូចជាប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីគឺជាឧបសគ្គរារាំងដល់អត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងដើម្បីទប់ទល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនោះយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាភាពទន់ខ្សោយគឺជាហេតុផលនាំឲ្យមានចំនួនយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែអំណាចដែលគ្មានអ្នកណាអាចប្រជែងបានគឺជាវិធីសាស្ត្រការពារខ្លួនបានយ៉ាងពិតប្រាកដពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
បាទតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតនឹងពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសវៀតណាមកាន់តែល្អប្រសើរឡើងស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសកម្ពុជាមានភាពរដាក់រដប់បាទលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 5151 94ដើម្បីចូលរួមលោកម៉ែនកំសែងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះ ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ជូនប្រគល់កម្មវិធីនេះជូនលោកម៉ែនកំសែងខ្ញុំសូមរំលឹកអស់លោកអ្នកនាងថាបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដោយដែលលោកពុយរិស័យបានណែនាំឲ្យពីប្រធានបទនៃការពិភាក្សារបស់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយនឹងលោកឧបរៈគឺយើងបានពិភាក្សាច្រើនពីផលប្រយោជន៍និងការទៅហានិភ័យនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាមានហើយឬក៏នឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍នៅខែនេះលោកឧបរៈបានស្ម័គ្រចិត្តលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយដោយក្រឡេកមើលទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបាទពីព្រោះអីយើងដឹងថានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺខែ3ខែមិថុនាខាងមុខនេះគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានបញ្ជូននាវាចម្បាំងចូលទៅចតនៅក្នុងកំពង់ផែនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមួយជំហានថែមទៀតពីអតីតគូសត្រូវស្លាប់រស់នឹងគ្នាបាទមកជាការរាប់អានគ្នាកាន់តែខ្លាំងទាំងផ្នែកយោធាហើយនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយឡែកជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានភាពរង្គោះរង្គើបាទមិនជាដំណើរការល្អប៉ុន្មានទេជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលយើងបានដឹងជាទូទៅជាសាធារណៈតាមរយៈបទសម្ភាសរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Hay ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនគឺលោកបាននិយាយដោយត្រង់ៗតែម្ដងដែលជាការលើកឡើងជាលើកទី1របស់កម្រិតអ្នកការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមួយបាទការពិភាក្សានេះក៏ដើម្បីជាយោបល់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាសភាពការយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាហើយលោកវិរៈក៏នឹងឆ្លៀតផ្ដល់ជាយោបល់ជាអនុសាសន៍ថាតើបើយើងចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសើរឡើងតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្ញុំសេងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលសម្រេចជ្រើសរើសយកប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលចង់តាមដាននេះបាទឥឡូវនេះយើងដឹងហើយថាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែប្រកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមថានឹងមាននាវាចម្បាំងនឹងចូលចតកំពង់ផែដាណាងរបស់វៀតណាមនឹងនៅខែក្រោយនេះហើយដែលជាការបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងមួយកម្រិតទៀតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវស្លាប់រស់នោះតើចំណែកលោកវិញដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិភាគនឹងតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការឈានឡើងឬក៏ការប្រកាសមួយកម្រិតថែមទៀតនេះបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហាក់ដូចជាមានភាពធូរស្រាលតាំងពីទសវត្ស1980ចុងឆ្នាំ1980ហើយក្នុងនោះមានកត្តា2ចុងឆ្នាំទសវត្ស1980ហើយនឹងឆ្នាំ1990ហ្នឹងគឺមានកត្តា2គឺកត្តា1គឺដោយសារប្រទេសវៀតណាមបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករករទីហ៊ានរបស់ខ្លួនដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនឹងសាកសពឬមួយក៏ហៅថាសំណល់នៃសាកសពហ្នឹងគឺជាកត្តាទី1កត្តាទី2គឺដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកាលនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងចលនាទប់ជាមួយនឹងរដ្ឋកម្ពុជាដែលកាលនោះគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃវៀតណាមដោយសារវៀតណាមយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនេះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យពិភពលោកហើយនឹងជាសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងគឺអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបន្តនៅទំនាក់ទំនងឲ្យថយទៅคลายទៅជាទំនាក់ទំនងធម្មតាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហ្នឹងកត្តាពីរនេះគឺកត្តាសំខាន់ប៉ុន្តែកត្តាផ្សេងៗដែលសំខាន់គឺជាកត្តាផលប្រយោជន៍ដែលពាក្យនយោបាយអន្តរជាតិថាថាគឺក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិគឺអត់មានស្មិតអត់យើងអត់មានសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍ទេកត្តាធំបំផុតហ្នឹងគឺការកើនឡើងទំនាក់ទំនងផលប្រយោជន៍រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះគឺកាន់តែរីកជ្រៅទៅផលប្រយោជន៍មួយដែលយើងមើលពេលវេលាហ្នឹងយើងដឹងផលប្រយោជន៍តាក់ទងរឿងចំនួនជាមួយនឹងចិនផល ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចផលប្រយោជន៍ដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចធំមែនទែនតាំងពីការធ្វើការកំណែទម្រង់នៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1986មកហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមបានដើរជំហានតាមសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺបាននៃតែទុកនយោបាយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបកតែមួយឯកបៈឬមួយបកកុម្មុយនីសប៉ុន្តែបើកចំហទីផ្សារសេរីដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងតេទៀងការហូរចូលនៃវិនិយោគអន្តរជាតិហើយនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតទៅលើការនាំចេញផលិតផលផងដែរហើយដោយសារការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលសម្រាប់បណ្ដាសេដ្ឋកិច្ចហើយបើសិនយើងមើលពីសក្តានុពលវៀតណាមនៅក្នុងអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលថាមានតែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទេដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ជាងយើងមើលប្រទេសថៃប្រជាពលរដ្ឋ60 70លាននាក់មានស្កេលសេដ្ឋកិច្ចធំជាងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសវៀតណាមមានដល់100លាននាក់ហើយទៅអនាគតហាក់ដូចជាមានសក្តានុពលខ្ពស់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងអំឡុងពេល10ជាងឆ្នាំមកនេះគឺប្រទេសវៀតណាមក៏បានរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់មែនទែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយជួយវៀតណាមបានច្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរដោយសារប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកនាំចេញផលិតផលច្រើនជាងអាមេរិកនាំចូលទៅវៀតណាមវិញច្រើនជាងដល់ទៅប្រហែលជា30,000លានដុល្លារឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាមួយធំប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលចម្បងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់តាក់ទងរឿងចំនួនជាមួយនឹងចិនមានរឿងមួយដែលកើតឡើងនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកសឹងតែពិបាកក្នុងការរកជំរើសទុកជាមួយចិនគឺតាក់ទងរឿងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដូទើតេនឹងគាត់ហាក់ដូចជាដូរយុទ្ធសាស្ត្ររិះគន់ធ្វើការរិះគន់វាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឈានមករកការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានការលោកលឿនចិនឆ្លើយតបដោយដាក់វិនិយោគជាច្រើនទៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាហុចដៃមួយសុំធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាកាត់បន្ថយនៅការគម្រាមកំហែងទៅលើប្រទេសហ្វីលីពីនយើងចាំថាប្រទេសហ្វីលីពីនក៏មានទំនួលជាមួយនឹងចិនតាក់ទងរឿងឆ្នេរសមុទ្រចិនដំបងដែរប៉ុន្តែដោយសារការដូរទឹះរបស់ហ្វីលីពីននេះធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រហែលជាត្រូវការចាប់វៀតណាមជាងដោយសារមានប្រទេសវៀតណាមមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនទាំង5ហ្នឹងគឺមានតែវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនសេះហាក់ដូចជាខាងជាងគេឥឡូវនេះគឺបាត់បង់ហ្វីលីពីនរួចទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលទៅប្រទេសវៀតណាមខ្លាយទៅជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទចំណុចចុងក្រោយដែលលោកបានលើកឡើងនោះគឺកត្តាផលប្រយោជន៍ដែលលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនោះបងប្អូនបានដឹងហើយគឺរឿងដែលកើតមានឡើងនៅជុំសមុទ្រចិនហើយនឹងការបង្កើននៅទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដែលលោកអ៊ូវិរៈបានលើកឡើងក៏ប៉ុន្តែចំណុចទី2ពីខាងដើមដែលធ្វើឲ្យឈានទៅរកការថាធ្វើទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមគឺលោកលើកកត្តាទី2ដែលនិយាយថាដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងកម្ពុជានឹងគាត់គ្រប់គ្រងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទហើយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកងាកទៅធ្វើទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឬក៏ទំនាក់ទំនងធម្មតាជាមួយនឹងវៀតណាមឡើងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាវៀតណាមទទួលផលប្រយោជន៍នឹងមួយចំណែកដោយសារតែកត្តាកម្ពុជាផងដែរដោយឡែកអ្វីដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយនៅពេលនេះគឺដោយឡែកកម្ពុជាវិញបាទបែរជាមានទំនាក់ទំនងមួយដែលមិនសូវជាមានភាពល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅប្រសាសន៍របស់លោក William Hague ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA កាលពីខែវិច្ឆិកានេះខ្ញុំសូមអានទាំងស្រុងនៅប្រសាសន៍របស់គាត់ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរលោកថាឥឡូវនេះមិនអាស្រ័យលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺយើងបានទទួលសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយថាពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសាងទំនាក់ទំនងជាវិជ្ជមានជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មិនយល់សោះពីជ្រុងនៃការអភិវឌ្ឍបាទប៉ុន្តែយើងទទួលបានសញ្ញាច្បាស់យ៉ាងនេះបាទតើយើងបានពិភាក្សាគ្នាច្រើនដែរហើយពីទៅថាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអស់នេះតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបានទេថាក្រោយពីយើងពិភាក្សាលើកមុនតើលោករកឃើញមូលហេតុអីទៀតដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងមិនល្អនេះព្រោះសូម្បីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកក៏ដឹងថាលោកមិនដឹងថាមូលហេតុអីនោះបាទ
តាមពិតមូលហេតុមានមួយចំនួនមូលហេតុទី1គឺតកតងខ្ញុំមើលទៅជារបួសចាស់តាំងពីចំនួនទស្សវត្ស1970 80មកដោយសារសាររំអំរិចគឺតែងតែគ្រប់គ្រងក្រមចលនាហើយនឹងក្រមឧទាមឬមួយក្រមប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកម្ពុជានៅទស្សវត្ស1980ហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅខ្លាយទៅជារឿងរបួសចាស់ដែលនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសរបួសចាស់នៅបន្តជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ដែលនៅបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំមើលទៅនឹងគឺជាហាក់ដូចជាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនសូវទុកចិត្តសាររំរេចដោយសារសាររំរេចអាចដូរគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនលឿនពេកនៅអតីតកាលហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនហើយខ្ញុំមើលទៅវៀតណាមក៏ដោយទោះបីមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាររំរេចបញ្ហានៃការមិនទុកចិត្តសាររំរេចទាំងស្រុងនេះហើយក៏អាចជាភាពរារាំងមិនឲ្យវៀតណាមខ្លាយទៅជាដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាររំរេចទោះបីមានផលប្រយោជន៍រួមធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយនេះក៏ជារឿងមួយតាក់ទងរឿងអ្នកនយោបាយដែលក្នុងវៀតណាមដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរនៅមានរបួសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការទុកចិត្តជាមួយនឹងសាររំរេចគឺមានកម្រិតហើយការទុកចិត្តនេះគឺជារឿងមួយដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនទែននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅក៏ជាកត្តាមួយកត្តាទី3ខ្ញុំមើលទៅតាក់ទងរឿងហាក់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពាក្យអង់គ្លេសឬមួយក៏ពាក្យនយោបាយគេហៅថាសត្រូវខាងក្រៅណាចំណុចបង្កើតធ្វើម៉េចឲ្យមានសត្រូវខាងក្រៅដើម្បីបង្វែរទិសបញ្ហាផ្ទៃក្នុងហើយក្នុងនោះដែរចោតគណៈបពប្រឆាំងឬមួយក៏មានការចោតប្រកាន់ទៅលើគណៈបពប្រឆាំងតាក់ទងរឿងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសាររំរេចហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយដោយសារការបន្តភ្ជាប់នឹងក៏មានការវាយប្រហារទៅលើសាររំរេចខ្លាំងនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងគណៈទទួលកម្ពុជានិងសាររំរេចមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដ៏សំខាន់នេះក៏មិនមែនតែរឿងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតជារឿងកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាទេគឺសាររំរេចទូបីចង់មិនចង់គឺនឹងចាត់ទុកថាប្រទេសថៃហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមគឺជាបងធំនៅក្នុងតំបន់យើងទាំងមូលនេះតំបន់មេគង្គតំបន់ប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហៅ Mainland South Asia ឬមួយក៏តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីធំហ្នឹងឬមួយក៏ដីគោកហ្នឹងបាននេះមានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងហើយបើសិនជាក្នុងករណីបងធំពីរគឺវៀតណាមនិងថៃគឺជាប្រទេសដែលធំដែលអាចផ្ដល់បញ្ហាភាពប្រឈមដល់សន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាផងហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថានេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកคล้ายជាប្រទេសមួយមិនមែនជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាដែរទន្ទឹមគ្នារឿងប៉ុណ្ណឹងបើសិនយើងមើលនៅការចំនួនជាមួយនឹងថៃនៅ2008ហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាមើលឃើញថាសាររដ្ឋមេមិនបានចូលរួមក្នុងការជួយការពារកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសធំដូចជាប្រទេសថៃคล้ายទៅជាអ្នកបំពេញមកលើបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចសារអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមើលទៅការបាត់បង់ជំនឿទៅលើយន្តការឬមួយក៏ការពារនៃផលប្រយោជន៍ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចមួយខៅនយោបាយអន្តរជាតិនៃកូនប្រទេសណារដ្ឋជាកូនរដ្ឋគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកហើយខ្ញុំមើលទៅកត្តាមួយទៀតគឺប្រហែលជាខំផ្សាយសារយោចិត្តប្រទេសចិនថាកម្ពុជាប្រហែលជាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់យកប្រទេសចិនជាចម្បងនេះក៏ជាអាចជាមូលហេតុមួយផងដែរក្នុងការរីគុណរដ្ឋាភិបាលសាររំរេចជាចំហនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទទំនាក់ទំនងរវាងសាររដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមដែលប្រសើរឡើងហើយនឹងទំនាក់ទំនងគ្រាដែលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានៅមានភាពរដាក់រដប់នោះបាទបាទអលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើអលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះយើងបើកទៅទទួលហើយសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលលោកកក្តាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកកក្តាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោ
កសំសេង
ជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទ
សម្រាប់រំទី1យើងមើលឃើញថាមហាអំណាច ប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបែរទៅជាចង់សម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសត្រូវចាស់របស់គាត់នោះគឺពួកកុម្មុយនីសពលសង្គមនិយមវៀតណាមណាលោកអ៊ុំរ៉ាក់យើងមកឃើញចំណុចសំខាន់ដែលលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចមួយដែលថាវៀតណាមដឹកនាំប្រទេសមានផ្លាកកុម្មុយនីសក៏ប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នោះគឺសេដ្ឋកិច្ចបែបអឺរ៉ុបអានេះជាទីផ្សារសេរីហើយធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្មែរយើងប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងវិញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែមានតែផ្លាកទេណាលោកវរៈណាប្រៀបធៀបមកខ្មែរយើងនេះធ្វើអមេរិកនឹងអន់ចិត្តខ្លាំងដោយសារអីយើងឃើញមានការបន្ទោសព្រះគ្នាផ្នែកជានយោបាយចុងក្រោយនេះដោយសារអីមានអមេរិកនៅបកខ្នងគណៈបកប្រឆាំងជារឿងសំខាន់បំផុតហើយខ្ញុំចង់សួរលោកអ៊ុវរៈកង់ចំណុចនេះអមេរិកមូលហេតុអីបានជាអមេរិកមិនមកបកស្រាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាណាឬនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកន្លះប្រទេសនេះចុកចាប់មែនទេលោកអ៊ុវរៈដោយសារអីដោយសារអតិបំាត់ដែលគេនិយាយថាធ្វើតាមប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងធ្វើតាមអមេរិកហ្នឹងដែលមានមេគុំរហូត 4-5,000 ដែលគេដកចេញពីចំណែងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសបោះឆ្នោតឲ្យហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអន់ចិត្តមែនទេហើយគាត់ថ្ងៃគាត់ចុកចាប់ខ្លាំងតែមិនដឹងនិយាយថាម៉េចព្រោះនិយាយទៅវាពាក្យបដិវត្តពណ៌ពាក្យអីហ្នឹងធ្វើអមេរិកហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅដូចយកផ្លត់ទៅលើទៅកាន់តែឃ្លាតពីគ្នាឆ្ងាយទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្លាចដូចឆ្នាំគេទៅតាមលោកអ៊ុវរៈណាបាទអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមលោកវរៈមានអ្វីបកស្រាយសូមជួយបាទ
តាក់ទងរឿងផលប្រយោជន៍តាក់ទងរឿងប្រជាធិបតេយ្យតាមពិតប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាពិសេសនៅទសវត្ស1990បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃកុម្មុយនីសនៅពេលដែលស្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកុម្មុយនីសបរាជ័យហ្នឹងគឺពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានការដូរទៅប្រជាធិបតេយ្យយើងមើលសូម្បីតែសូវៀតក៏បែកបាក់គ្នាហើយប្រទេស15ខ្លាយឯកទទួលបានឯករាជ្យហើយប្រទេសភាគច្រើនក្នុងចំណោមនោះគឺចាប់ដើមរុញមានប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងរួមនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលិចតែប៉ុន្តែលោកខាងលិចចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនេះតែមិនមែនជារឿងសម្ងាត់ទេគឺជាការប្រកាសរបស់ខ្លួនតាំងពីចំនួនសង្គ្រាមត្រជាក់អស់រយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នោះហើយដោយសារអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឈ្នះកុម្មុយនីសរួចទៅហើយអញ្ចឹងការចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺជាឆន្ទៈជាចម្បងហើយជាឆន្ទៈសាធារណៈទេអញ្ចឹងពេលដែលសាររំលឹកចង់បានប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសផ្សេងៗនោះគឺផ្សេងៗនោះគឺมันមានអីលក្ខទេហើយពិភពលោកលោកដែលប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាគឺចង់បានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីគេគិតថាប្រជាធិបតេយ្យទី1ប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់មានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយណាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេមានប្រទេសកុម្មុយនីសជាមួយប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងកុម្មុយនីសជាមួយកុម្មុយនីសក្នុងទីអញ្ចឹងបាននេះដើម្បីសន្តិសុខពិភពលោកគឺប្រជាធិបតេយ្យល្អជាងមួយទៀតគឺគិតថាបើសិនគេមានប្រជាធិបតេយ្យអានឹងគឺប្រហែលជាអាចមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបកកមិនបកមានភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមិនអោយមានលំហូរជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសគេដែលបកអោយមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរដូចអញ្ចឹងហើយក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រគឺព្យាយាមជួយប្រទេសហ្នឹងមុននឹងប្រទេសហ្នឹងមានបកដល់បញ្ហាជាច្រើនដល់ប្រទេសខ្លួនប្រទេសក្នុងពិភពលោកហ្នឹងដូចជាអឺរ៉ុបនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំពពាហ្នឹងគឺមានប្រជាប្រដ្ឋច្រើនជាពិសេសប្រទេសសេរីហើយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងប្រចាំពពាហ្នឹងគឺបានមានបកមានហូរប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងអឺរ៉ុបរួមទាំងបកមានបញ្ហាសូម្បីប្រទេសដែលខ្លាំងដូចជាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហានៃការហូរចូលដល់លើសលប់ហើយលឿនទៀតនៃជនភៀសខ្លួនអញ្ចឹងការគិតនេះគឺជាការគិតរបស់ប្រទេសទាំងនោះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសទាំងនោះក៏ចង់បានតំណែងតំណងខ្លះដែលផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យផងដែរឬមួយក៏មិនយកប្រជាធិបតេយ្យជាចម្បងយើងដូចលោកកក្តាបានលើកឡើងអញ្ចឹងសាររំលឹកចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមតែពិតជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនមែនទាំងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏មិនមែនប្រទេសដែលខ្លែងខ្លួនជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតតាមពិតអត់តែខ្លែងខ្លួនទៅប្រកាសជាចំហមកថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការតែម្ដងដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាសាររំលឹកនៅពេលហ្នឹងក៏ចង់បានផលប្រយោជន៍ដែរមិនចង់បានប្រជាធិបតេយ្យតែមួយទេចង់បានផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗរួមទាំងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខឬមួយក៏ការទប់ជាមួយនឹងការលំហូររបស់អំណាចចិនផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាជួនកាលនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិជួនកាលមានមិត្តអត់មានសត្រូវមានតែផលប្រយោជន៍នៅក្នុងកលៈទេសៈដែលមានផលប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រទេសគេគឺគេនឹងព្យាយាមចាប់ទោះបីជួនកាលខុសខែ ideology ឬមួយខុសទស្សនវិជ្ជាឬមួយទស្សនៈនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយបាទ
បាទលោកប្រាក់ខ្ញុំសូមលើកយកមតិមួយដែលបានបញ្ចេញតាម Facebook គឺលោកហែមសុជាតិបាទលោកថាអាកាំងគឺថាអាមេរិកបាទគឺចាប់យកវៀតណាមហើយកុំឆោតពេកហើយគឺមិនចាប់ខ្មែរទេព្រោះវៀតណាមមិនត្រូវគ្នាជាមួយចិនហើយលោកសុជាតិក៏បន្ថែមថាវាជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជាដែរដែលនៅលើកោះសន្តិភាពមួយបាទដែលចាប់ចិនបានព្រោះបើកាលណាចាប់ចិនបាននរណាក៏ជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្លះទី1តាមពិតប្រទេសកម្ពុជាមានចិនដូចខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនរួមនឹងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខផងដែរដោយសារអ្នកប្រទេសដែលអាចផ្ដល់ឲ្យការប្រឈមរួមក៏ប្រទេសដែលគំរាមសន្តិសុខប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសទី3ឬមួយក៏ទី4ទេដែលអាចទី3ទេដែលប្រឈមដែលធ្វើឲ្យមានការប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអញ្ចឹងការមានទលយភាពជាដោយនាំចិនចូលក្នុងបញ្ហាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនេះយើងអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅពេលដែលយើងអាចចូលសងបាននេះយើងដូចយើងខ្ចីលុយចិនអញ្ចឹងណាយើងខ្ចីចុះខ្ចីឡើងផ្លេចខ្លួនអាហ្នឹងយើងទៅជាប់បំណុលអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយបើសិនជាយើងចាប់ដើមពឹងផ្អែកលើដង្ហើមចិនដើម្បីរស់អាហ្នឹងក៏ជារឿងគ្រោះថ្នាក់ដែរព្រោះពេលហ្នឹងទៅគឺគេប្រជាយើងសែចិត្តអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ផងដែរតាមពិតតាក់ទងរឿងអាមេរិកនិងវៀតណាមនេះមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយដែរពីមុនពីដើមមកប៉ុន្តែមិនទាន់មានឱកាសគឺតាក់ទងរឿងសន្តិសុខតំបន់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាយើងមើលផែនទីនៃកម្លកលៃយោធាណាឬហៅ military basis
មូលដ្ឋានយោធា
បាទមូលដ្ឋានយោធានៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតាមពិតសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ុំព័ទ្ធរុស្ស៊ីនិងហ៊ុំព័ទ្ធអានឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងគឺហ៊ុំព័ទ្ធរុស្ស៊ីហើយឥឡូវនេះគឺហ៊ុំព័ទ្ធចិនសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងរួចទៅហើយនៅតែមានប្រទេសពីរទេដែលខ្ញុំមើលទៅដែលខ្ញុំមើលនៅមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមានប្រទេសតែពីរទេដែលជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រទី2មិនតាន់លេខ1ទេទីលេខ2គឺប្រទេសវៀតណាមប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រលេខ1គឺម៉ុងហ្គោលីម៉ុងហ្គោលីគឺនៅខាងជើងចិនហើយសារ៉ុមនេះមិនតាន់មានមូលដ្ឋានយោធានៅខាងជើងចិនទេសារអញ្ចឹងហើយក៏ជាចន្លោះចិននិងរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងខាងជើងចិនផងខាងត្បូងរុស្ស៊ីផងអញ្ចឹងជាមូលដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ហើយបើសិនយើងតាមដាននៃមន្ត្រីតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដែលប្រទេសមួយតូចប្រទេសធំតដីទេប្រទេសជារដ្ឋមួយតូចប្រមាណលានអ្នកទេ3-4លានអ្នកទេសារ៉ុមបានយកចិត្តទុកដាក់នៃប្រទេសនឹងខ្លាំងមែនទែននឹងក៏ជាការបង្ហាញនៅផលប្រយោជន៍នយោបាយអន្តរជាតិថ្មីផងដែរនឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែតកតងរឿងនេះចិនតាមពិតប្រហែលជាដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនចិនពីដើមមកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទស្សនៈនយោបាយចិនគឺចិនមិនដើរចេញពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំមើលទៅចិនហាក់ដូចជាដូរយុទ្ធមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ខ្លួនដោយប្រហែលជាព្យាយាមដើរចេញរួមទាំងមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកផងដែរហើយប្រហែលជារុញឲ្យមានមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនឬមួយតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងហើយជាបញ្ហាមួយដែលយើងនៅតាមដានបន្តផងដែរបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទឥឡូវនេះយើងសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ូវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវ័យលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរបងហើយ
ប
ងឌីមែនបងអូវរៈផងហើយប្រជាមិត្ត VA ទាំងអស់ខ្ញុំមានសំណួរតែមួយនេះខ្ញុំសួរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានដំណងនឹងជាមួយអាមេរិកតើមានការប្រយោជន៍អីខ្លះបើសិនជាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយើងនៅសពថ្ងៃបងទៅមានស្ថានភាពនយោបាយផ្សេងផ្សេងពីថារដ្ឋបាលប្រឆាំងអញ្ចឹងគាត់ពឹងពាក់ខាងរដ្ឋបាលអាមេរិកចង់បានដំណងល្អពីក្រៅប្រទេសមកយកជំនួយហើយជាប្រវត្តិខ្មែរឲ្យចូលសบายអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខាងគណៈកម្មការនេះគាត់ចង់ថាជាខាងមួយទៀតអញ្ចឹងណាហើយជាបើសិនជាយើងនយោបាយជួយទៅគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចមានដំណងឲ្យល្អជាមួយថារដ្ឋបាលដែរទេបើសិនថ្ងៃណាអនាគតទៅណាយើងមានដូចជាកសិផលរបស់យើងមានជាមិនស្អីល្អមកដូចជាវៀតណាមគាត់នាំនាំចូលទៅមួយឆ្នាំដល់30,000លានដុល្លារអញ្ចឹងកំណែនឹងអានោះធ្ងន់ខ្លាំងជាងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាយើងនៅតែឆ្លោះគ្នានៅក្នុងកំណត់គ្នាមិនបង្រួមរួមជាតិទេយើងមិនមានដំណងល្អជាមួយសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងកម្ពុជាទេមិនអាចដូចនេះយើងមានដំណងមួយទៀតគឺដំណង ខ្មែរនឹងចិនទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃអនាគតមានផលប្រយោជន៍អីខ្ញុំផលប៉ះពាល់អីដែរទេបើសិនជានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាយើងមិនដំណងទៅមហាអំណាចជាដើម
បាទបាទសូមអរគុណលោកស៊ូវៃបាទបាទអញ្ចឹងលោកវរៈនេះគឺរបៀបដូចជាអនុសាសន៍តែម្ដងអ្វីដែលលោកមើលឃើញធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតើនឹងទទួលបានផលយ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿញបាទយើង
ជិតដល់ទៅតាមពិតយើងមិនគួរបដោតទៅលើតំណែងតំណងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងន័យថាយើងត្រូវតែចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ចិនទេការមើលឃើញបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទៅជាការមើលឃើញងងឹតនឹងគ្រឿងនឹងសហ្នឹងវាភ្លឺឬមួយសខ្មៅពេកខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយខុសតំណែងតំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺល្អត្រង់ថាយើងអាចនាំមានទលយភាពជាមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ទលក្នុងសម្រាប់តំណែងតំណងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមហាអំណាចឬមួយក៏ជាមួយនឹងប្រទេសសំខាន់ក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែតាមគ្នានេះកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌាជប៉ុនអាស៊ានគឺជាតំណែងតំណងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនបើសិនជាបូកផ្សំជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អហើយទន្ទឹងគ្នានេះពេលឥឡូវនេះគឺយើងគួរតែកេងចំណេញផលប្រយោជន៍ជាសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនប៉ុន្តែទន្ទឹងគ្នានេះកុំឲ្យយើងចូលសងឬមួយកុំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាកូនអុកឬមួយក៏ទីពឹងដង្ហើមចិនដើម្បីរស់បាន
បាទនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យចូលសងលោកលើកឡើងពីខាងដើមពាក្យហ្នឹងដែរឥឡូវបានលើកឡើងមកសារទៀតហើយនឹងលោកលើកថាប្រទេសចិនមិនអាចជាគ្រោះថ្នាក់ទី3ឬក៏ទី4ឯណាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសសៀមប្រទេសថៃនឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ចម្បងតាមមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាដែរចូលសងចិនហ្នឹងសុបហើយឬនៅឬក៏បើកម្រិតណាឬក៏នៅអាចដកខ្លួនបានទេបាទ
ឥឡូវនេះបើសិនយើងមើលទៅន័យគឺមិនទាន់សុបទេទោះបីមានកម្ចីច្រើនពីប្រទេសចិនទោះបីមានវិនិយោគច្រើនទោះបីមានការជួយធ្វើផ្លូវធ្វើឲ្យស្ពានធ្វើអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សុបទេហើយយើងមិនទាន់មានមូលដ្ឋានយោធាយើងមិនទាន់មានតំណែងតំណងស៊ីជម្រៅដែលយើងមិនអាចដើរថយក្រោយបាន
ប៉ុន្តែលោកវិរៈចិនកម្ពុជាលុបចោលនៅសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិននៅខែក្រោយនេះទៀតហើយបាទ
ខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្្នឹងប្រហែលទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនយើងអាចទប់ទំពេលទំប៉ុណ្្នឹងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងឈប់នៅការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយប្រទេសដទៃខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ចាប់អារម្មណ៍តិចទាក់ទងនឹងតំណែងតំណងអាមេរិកនិងជាមួយនឹងវៀតណាមរឿងមួយដែលខ្ញុំទាយ
ណាបន្ទាប់ពី
សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ចតកប៉ាល់ហើយអ្វីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរុញជាមួយនឹងវៀតណាមប្រហែលជាការលក់សម្ភារវុធទៅប្រទេសវៀតណាមសម្ភារវុធធំៗមួយចំនួនអាចជាដូចជាឧទាកប៉ាល់ហោះចម្បាំងអីហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតាមដានព្រោះអីបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនខ្ញុំមើលទៅតំបន់របស់យើងចាប់ដើមមានអស្ថិរភាពសន្តិសុខឬមួយអស្ថិរភាពខៅសន្តិសុខនឹងនយោបាយនេះកាន់តែខ្លាំងហើយបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទអរគុណលោករិស័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្វាគមន៍លទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងនៅលើកោះ Okinawaកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះលោក Take Toyo Tokuchi បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានយកឈ្នះលើលោក Suzumu Inamine អភិបាលក្រុង Nago នៃអាណាខេត្ត Okinawa បច្ចុប្បន្នក្រុង Nago នេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់សាងសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនិងទ័ព Marine Futenma របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជំនះនេះទំនងជាធ្វើឲ្យគម្រោងបដូរទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ទីក្រុង Nago នេះអាចដំណើរការឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងអាញាធរអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអរយៈពេលជាយូរមកហើយចំពោះគម្រោងមួយដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីឆ្នាំ1966ដែលគម្រោងនេះធ្វើការបដូរទីតាំងទ័ពអាកាសហ្វូទេម៉ារបស់ទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកពីតំបន់ទីក្រុងនៅភាគកណ្តាលកោះអូគីណាវ៉ាទៅកាន់ស្រុកហេណូកូក្នុងទីក្រុងណាហ្គោដែលមិនសូវមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនអភិបាលក្រុង Nago លោក Suzu លោកស៊ូស៊ូមុអ៊ីណាមីណេនិងអភិបាលខេត្តអូគីណាវ៉ាលោកថាកេស៊ីអូណាហ្កាគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដោយពួកគេចង់ឲ្យមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបដូរទីតាំងចេញពីអាណាខេត្តអូគីណាវ៉ាទាំងមូលតែម្ដងនៅថ្ងៃច័ន្ទនៃរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្សព្វផ្សាយនៅបញ្ជីទំនិញបន្ថែមទៀតដែលនឹងហាមឃាត់មិនឲ្យនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបានបញ្ជាក់ថាទំនិញដែលហាមឃាត់ទាំងនេះជាទំនិញដែលអាចប្រើដើម្បីផលិតអាវុធប្រឡាយលោកប្រទេសចិនបានបញ្ចេញបញ្ជីទំនិញដូចនេះជាច្រើនដងរួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបង្កើនការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនធ្វើនេះគឺដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការជួយពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីបតាយីបអឺដូហ្កានបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាសម្ដេចសង្ឃគ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីពិភាក្សាដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើស្ថានភាពនៃករណីទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកអឺដូហ្កានគឺជាប្រធានាធិបតីទួរគីដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងរយៈពេល59ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅមុនថ្ងៃចេញដំណើរការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកអឺដូហ្កានបានបញ្ជាក់ថាលោកគ្រងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសអំពីស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មការរើសអើងចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងស្ថានភាពនៃករណីទីក្រុងយេរូសាឡិម The Voice of Americaតុលាការឧទ្ធរណ៍ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកទោសជាប់ពន្ធនាគារចំពោះលោកលីជាយ៉ុងដែលជាអ្នកទទួលមរតកបន្តពីក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics និងបានបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងលោកពីពន្ធនាគារជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនតុលាការសង្កាត់កណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលបានកាត់ទោសលោកលីជាយ៉ុងវ័យ49ឆ្នាំរូបនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំពីបទស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវមួយដែលឈានទៅដល់ការដកលោកស្រី Park Geun Hee ពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីតុលាការអូតូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចថាការកាត់ទោសនេះជាការមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងបានបន្ថយទោសដែលនៅសល់មកនៅត្រឹមការផ្អាកទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនានាបានព្រមានរំលឹកប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងបច្ចឹមប្រទេសនានាដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីឲ្យរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នគំឲ្យបង្ខំបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតដែលញោមញីដោយសារសង្គ្រាមវិញអង្គការមនុស្សធម៌នាំមុខមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Norwegian Refugees Council និងអង្គការ Care International ជាដើមបានចេញនៅរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលើកឡើងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលជនភៀសខ្លួនសេរីនឹងជួបប្រទះប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេបង្ខំបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញរដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួននឹងដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសទួរគីស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានដាំក្បាលចុះក្រោមនៅក្នុងរយៈពេល12ខែចុងក្រោយនេះក្រោយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហូឡង់បានហាមឃាត់មន្ត្រីទួរគីមួយរូបមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំមួយរបស់ពលរដ្ឋទួរគីដែលបានបាត់ហូឡង់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូតធើដាមប្រទេសហូឡង់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើប្រជាមតិមួយនៅក្នុងប្រទេសទួរគីកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េជីប តាយីប អឺដូហ្កាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 និង 1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.